käies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks uue atmosfäärirõhu kaitse seaduse eelnõu, mille järgi muutuvad selgemaks ja rangemaks välisõhku rikkuvatele ettevõtetele esitatud tingimused. Minister ütles, et täna on suurimad probleemid nendes piirkondades, kus õhu kvaliteeti mõjutavad mitu üksteisele ja elupiirkondadele lähedal asuvat lõhnaaineid õhku paiskavat ettevõtet. Nende koosmõjuna saab õhk rikutud ja kohalik inimeste jaoks tähendab see sageli igapäeva elu üsna ebameeldivaks muutumist. Uue eelnõu kohaselt ei tohi lõhnatase normi ületada, olgu selle põhjustajaid üks või mitu. Uue seaduse järgi tuleb edaspidi arvestada just asjasse puutuvate ettevõtete tegevuse koosmõju terves piirkonnas ja lõhnaainete piirväärtuste ületamise korral tuleb ettevõtetel koostada konkreetne tegevuskava häiringu lõpetamiseks. Kavad esitatakse Keskkonnaametile, kes modelleerib läbi kavade mõju kvaliteedile. Kui planeeritud tegevuste mõju pole piisav, saab amet nõuda lisameetmeid. Samuti saab kava tunnistada ebapiisavaks hiljem, kui selgub, et tegevused pole soovitud tulemust andnud. Keskkonnaminister ütles, et inimeste keskkonna taju on erinev ning seetõttu on lõhnataseme hindamine keeruline ja aega nõudev töö. Kindlasti võtavad ka ettevõtete investeeringud aega ning kõik probleemid ei lahene üleöö. Uus seadus annab aga senisega võrreldes nii ettevõtetele kui kohalikele elanikele selgema teadmise, kuidas probleeme ära hoida ning nende korral tegutseda. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas välja selle aasta teise taotlusvooru keskkonnaprogrammist toetuste taotlemiseks. Taotlemine käib elektroonilise infosüsteemi KIKAS kaudu ning taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Voorus on võrreldes eelnevatega mitmeid uuendusi. Täpsustatud on nii programmide eesmärke, tegevusi kui ka finantseerimise ja riigiabi korda. Uuenduste eesmärgiks on selgem ja lihtsam taotlemise korraldus. Näiteks saavad haridusasutused taotleda toetust õppeprogrammide või laagrite läbiviimiseks etteantud tingimustel lihtsustatud korras. Kõik see säästab nii taotleja kui ka taotluse hindaja aega. Toetuste aluseks oleva Keskkonnaministeeriumi määruse, finantseerimiskorra ja muu taotlejale vajaliku info leiab Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Eelistatud tegevused ja valdkonnad, milleks haridusasutused saavad lihtsustatud korras toetust taotleda, on ära toodud Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi kaudu 10 valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääri, õhu kaitse ja keskkonnateadlikkus. Iga keskkonnainvesteeringute keskuse suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigiressursi säästliku arengu heaks. Keskkonnainvesteeringute keskusele on esindused kõigis maakondades ning küsimuste tekkimisel tasub nõu pidada maakondlike koordinaatoritega. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on Eestis valminud mitmed looduskeskused ja need on väga headeks kohtadeks, et noortele keskkonnaharidust anda. Räägib Maris Kivistik, kes on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.
No Isaku looduskeskuse põhimaja, no teil on siin neid hooned ja veel juures ja kohti, kuhu minna. Puhul tuleb ikka kõigepealt hakata rääkima katusest. Ja ma ei tea, kus kohast need mättad küll olete välja korjanud, ilmselt ei hakanud spetsiaalselt Tootsi veenalt tegema selle jaoks. Aga juunad ikka siit kandist on, mida väga huvitav on see katus siiski. Mm-hmm. Aga kuidas ta toimima hakkab? Mis moodi teda hooldada saab? Et kas ta läheb nagu väga karva või kuidas ta kasvab?
No vihm teda, seal on põua kindlad taimed, mis tegelikult ongi sellises kohas kasvama mõeldud. Et noh, kindlasti peab mingisuguseid juppe välja vahetama, aga selles mõttes need on spetsis põua kindlad taimed.
No nüüd on üks unistust teoks saanud, see õpe, mida te plaanite laialdaselt, on saanud ühe väärilise keskkonna, nii et selles piirkonnas ei ole ilmselt enam muret siis, kuidas loodusharidust korraldada õpet.
Jah, Ida-Virumaal on muidugi rahvaarv päris suur ja valdav osa inimestest elab linnades. Ja neid inimesi sealt linnadest loodusesse saada on päris keeruline, nii et ei saa öelda, et Iisaku looduskeskus katab ära kõik need vajadused, mis Ida-Virumaal on. Siin on tähtis roll kõigil teistel looduskeskustel ka, kes oma tegevusi pakuvad. Ja Ida-Viruma puhul peab ütlema, et on väga tugev selline koostöövõrgustik nende keskkonnahariduse andjate vahel. Siin on väga tugev koostöökoda, kes käib juba aastaid koos, ajab asju ühes koos. Teemad on ära jagatud nende keskuste vahel ja see Iisaku looduskeskus tutvustab just Ida-Viruma maastike ja ka seda keskkonnasõbraliku eluviisi. Ja see maja annab väga palju ainest selle keskkonnasäästliku eluviisi tutvustamiseks oma igasuguste toimimisviisidega, see sama tuulegeneraator, päikesegeneraator, maasoojusküte, kõik need on võimalused tutvustada alternatiivseid energiaallikaid. Ja tegelikult selles majas mulle meeldib väga see, et siin saab õppida lausa igal sammul, et siin on ka toaletis ja vannitoas oma väljapanek, kus saab õppida siis vee säästmist ja vee loomade elu ja väga erinevaid teemasid, et siin õppimislusti jagub nii suurtele kui väikestele. Ja loodame, et meie keskkonnahariduse spetsialistid, kes siin majas töötavad, neil saab huvitav ja põnev elu olema, sest võimalused on selleks loodud väga head.
No ma olen endiselt ikka seda meelt, et tegemist on Ida-Virumaal on väga huvitava loodusliku keskkonnaga. Seda tuleb ainult avastada. Paraku seda rõõmu üldiselt Eesti inimestel ju eriti palju ei ole. No, tundub, et iga aastatega on hakatud rohkem siin kandis käima. Aga see looduskeskus siin Iisakus on ilusasti tee ääres ja teatud mõttes nagu visiitkaardiks, kui tulla Lõuna-Eesti poolt. Et ma arvan, et siin on täitsa tore üks peatus teha ja vaadata, mis siis edasi saab.
Jah, kindlasti. Selles mõttes, et siin on selline tore eksponaat nagu kuubiku pusle, kus saab siis vaadata seda Ida-Virumaa looduse kaarti, kus on peal kõik kaitsealad ja sellised vaatamisväärsused, et siin saab sellise toreda starti selle Ida-Virumaa avastamisele, et siis edasi põhjaranniku poole siirduda. Et Ida-Virumaa ei ole ainult tuhamäed ja elektrijaamad, vaid siin on väga palju huvitavaid loodusväärtusi, mida tasub avastada. Aga siin Ida-Virumaal Iisaku looduskeskus hakkab pakkuma kindlasti õppeprogramme oma majabaasil. Need teemad, mis siin on kaetud, just need Ida-Virumaa maastikud, nende kujunemine alates jääajast, kuidas need maastikud siia on tekkinud ja see sama maja ise on ka natukene nagu vaatamisväärsus, et kuidas töötab üks tuulegeneraator, kuidas päikesepaneelid elektrit annavad ja kuidas siis maasoojus küte, kuidas moodi need energiaallikad siis töötavad.
No muidugi annab ära mõistatada, et mis asi see siin väljast ikkagi on, see kolme sellise lavaga, et ei ütle, et see oleks meile arjumispäraselt tuttav tuulegeneraator.
Jah, et tuulegeneraatoreid valmistatakse väga erineva kujuga, nii et see on pärit Itaaliast.
Kas sellised keskusi on kavas veel ehitada?
No keskkonnaametil kindlasti praegu ei ole plaanis uusi maju ehitada, et me pigem mõtleme ka selles suunas, et need olemasolevad kesked meil on, et me paneme need tublisti tööle, aga meil on kindlasti suund ka sellele, et me liigume ise inimeste juurde, kes elavad suures linnas, õpilased, kes meil käivad suurtes linnakoolides, et väga kulukas on neid bussidega sõidutada loodusesse, aga see on muidugi ka väga vajalik, aga me ei saa seda teha igapäevaselt. Nii et jääb kindlasti selle keskkonnahariduse juures, peaks jääma see oma kodukoha ümbruse ära kasutamine õppeks. Et ka kooli ümbruses leida neid õppevõimalusi, ka nendest väikestest asjadest leida seda, millest õppida, avastada oma kooli ümbrust. Ja lisaks siis looduskeskuste külastamised, matkaradade külastamised, need on kindlasti väga olulised.
No kooli elu on teatud mõttes ju rutiin ja alati see, mis on väljas pool sellist tavapäeva tegevust on põnev. No kui teie kooli lähete, siis ilmselt on elevus kohe olemas, aga kuidas see teave seletus teie poolt pakuta vastu võetakse? Kas lapsed tüdinevad ära või kuidas see tulemus on?
No võin öelda, et meie poolt pakutud programmid on alati täis. Et koolis on alati huvitav, kui mõni inimene väljast poolt tuleb esinema. Ta toob alati kaasa uusi mõtteid, ideid, võibolla tal on huvitavaid näidismaterjale kaasas. Et kindlasti ka sellised õppeprogrammid on koolide poolt soovitud, aga kindlasti on hästi oluline just see, et neid lapsi viia koolikeskkonnast välja, mitte ainult looduskeskustesse, aga ka ettevõtetesse, muuseumidesse, kasutada ära kõiki neid teisi asutusi, kus õpilased saavad seda praktilist elu näha. Et koolis õpivad nad teooriat, kuidas asjad peaksid olema, aga kuidas siis see tegelik elu on, et see seos ei läheks kaduma.
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas toetada Eestimaa looduse fondi poolt läbiviidavaid õppuseid reostunud elus looduse ja ranniku päästmiseks. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, kes on ka Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu juht, ütles, et Eesti on teinud viimastel aastatel olulisi investeeringuid reostustõrjevõimekuse parandamiseks. Ka ootab ta sügiseks konkreetsed ettepanekuid meie meres toimuva punkertamise reeglite muutmiseks selliselt, et õnnetuste ära hoidmine oleks paremini tagatud. Eestimaa looduse fondi valmisolek koolitada ja õpetada vabatahtlikke, kes suur õnnetuse korral oleksid nõus appi tulema, on kindlasti tänuväärne ja vajalik. Seetõttu otsustasime nende taotlust ka rahaliselt toetada. Olemasolev elusloodusa päästeplaan, piisav arv koolitatud vabatahtlike ja nende koordineerijad võimaldab rannikule sattunud nafta operatiivsemat ja kiiremat likvideerimist, mis omakorda vähendab loomade naftasse sattumise ohtu. Lisaks koolitusele uuendatakse andmebaasi, kuhu on kogutud rannikureostuse likvideerimise ja reostunud elusloodusa päästega seotud vabatahtlike andmed. Sealt saab ka infot vabatahtlike koolitustel või päästetöödel osalemise kohta. Teavet kasutatakse vabatahtlike kaasamiseks päästetöödele. Projekt läheb kokku maksma 52 172 eurot, millest keskkonnainvesteeringute keskuse toetus on 100%. Helkomi Läänemere tegevuskava soovituse kohaselt on merekeskkonna hädaolukordadeks valmisoleku suurendamiseks läbi viidavad õppused tunnustatud ja vajalikud tegevused. Tegevust toetatakse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi merekeskkonnaprogrammist, kuhu on võimalik taotlusi esitada kuni 21. augustini. Ja loomulikult saab rohkem informatsiooni keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt.
Käies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks põlevkivi kasutamise aruande, mis näitab, et 2012. aastal kaevandati põlevkivi maksimaalsest alammäärast oluliselt vähem 14,9 miljonit tonni. Samal ajal on põlevkivi kaevandamise kogus 5 aasta taguse ajaga võrreldes kasvanud. Vähenes põlevkivi tuha hulk ning suurenes jäätmete taaskasutamine. Minister ütles, et kuna põlevkivi on korraga nii oluline tööstusharu kui Eesti suurim keskkonnakoormuse allikas, sealt pärineb enamus Eesti jäätmetest, veekasutusest ja õhusaastest, siis on oluline tegeleda kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamisega. Oleme selles küsimuses olnud keskkonnaministeeriumi poolt väga ranged ja põlevkivitööstuse kiituseks võib öelda, et liigutakse positiivses suunas. Võrreldes 2012. aasta andmeid varasematega on näha positiivseid muutusi, kuigi põlevkivi kasutamisel tekiva poolkoksi hulk mõnevõrra suurenes, on suurenenud ka taaskasutatud poolkoksi osatähtsus. Poolkoksi on kasutatud mitmel moel, viimasel ajal põlevkivi regioonis olevate vanade kaevandusväljade katmisel. Lähitulevikus plaanitakse kasutada poolkoksi sementitööstuses. Samuti on põlevkivi kasutamisel ja töötlemisel tekiva tuhaga. Seda tekkis pisut enam, ent taaskasutus suurenes. Võrreldes 2007. aastaga on süsinikdioksiidi heitekogus vähenenud üle 2 korra, kuna Eesti elektrijaama 4 varasemale energiablokile paigaldati vastavad seadmed. Rohkem on ära kasutatud ka tekkinud jäätmeid, näiteks põlevkivi kaevandamisel tekkivad aherainet lubjakivi on kasutatud teedehitusel vajaminema killustiku valmistamiseks. 2012. aastal taaskasutati aherainet 8,7 miljonit tonni, ehk siis ligi 92,6% samal aastal tekitatud aheraine kogusest. Tavapäraselt on võimalik 30-40% tekitatud aherainest kasutada killustikuna teedehitusse, betoonitootmisse ja ehitusaluste täitematerjaliks. Ettevõtted on teinud suuri investeeringuid ja võtnud kasutusele parema tehnoloogia, et vähendada põlevkivi kaevandamise ja töötlemise avaldatavat koormust keskkonnale. Vaatamata põlevkivi osakaalu pidevale vähenemisele elektrienergia tootmisel on põlevkivi kaevandamise maht 2012. aastal suurenenud 0,9 miljonit tonni võrreldes baasandmetega 2007. aastal. Kasv tuleneb eelkõige põlevkiviõli toodangu suurenemisest. Põlevkivi kasutamise efektiivsust saab tõsta põlevkivi väärtustamisega, mille peamisteks teadolevateks võimalusteks praegu on õlitööstuse rajamine ja keemiasaaduste tootmine. Kuna põlevkivist otsepõletamisel elektritootmine on vähenenud ja põlevkivi õli kogu toodang kasvanud, siis on suurenenud ka ressursi kasutamise efektiivsus. Süsinikdioksiidi heidete väärtused on võrreldes 2011. aastaga veidi vähenenud, siiski kaasnevad põlevkivi alma kaevandamisega suured põlevkivi kaod, mis ulatuvad kuni 35%. Seega tuleb jätkuvalt uurida alma kaevandamisel kaevanduskäikude tagasi täitmise võimalusi, nõnda nimetatud lauslangatamist. Lauslangatamise puhul lastakse ammendatud kaevanduskäikude kohal olev maapind alla korraga suurel alal, püüdes sel viisil ära hoida maapinna ebaühtlast vajumist, seega säilitada maastikku. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et ettevõtetel tuleb kaevandamiskadude vähendamiseks tähelepanu pöörata uutele tehnoloogiatele, mis aitaks põlevkivi tõhusamalt kaevandada ja kasutada. Valdkonna edendamiseks viidi läbi teadus- ja arendustegevusalaseid projekte, mille eesmärgiks oli tõsta põlevkivi valdkonna teaduse arengu taset ning populariseerida põlevkiviga seotud erialasid noorte hulgas kutse ja kõrghariduse tasandil. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava on strateegiline alusdokument põlevkivi kasutamisest ja vajaliku tehnoloogia arendamisest kuni aastani 2015 ning esitatud eesmärgid ja meetmed on aluseks riigieelarve planeerimisel. Praegu on koostamisel uus arengukava aastateks 2016 kuni 2030. Eesti Energia plaanib paindlikkuse suurendamiseks ja keskkonnamõjude kontrollimiseks asendada Balti elektrijaamas põlevkivi osaliselt turbaga. Kokku on võimalik põlevkivi asemel kasutada turvast kuni 30% ulatuses. Taotletakse Balti elektrijaamale uut keskkonna kompleksluba, laiendamaks elektrijaama kütuse portfelli, et suurendada siis paindlikkust ja kontrollida keskkonnamõjusid. Soovitakse Balti elektrijaama 11. blokis asendada põlevkivi siis osaliselt biokütuse kõrval edaspidi ka turbaga. Tehnoloogiliselt on 11. blokis võimalik kasutada põlevkivi asemel turvast, nagu öeldud siis 30% ulatuses ja see luba on siis praegu menetluses, kas anda või mitte. Eesti Energia on esitanud keskkonnaametile taotluse Balti elektrijaama keskkonnakompleksloa muutmiseks seoses kasutatavate kütuste muutumisega. Balti elektrijaama 11. blokis kavatsetakse kasutusele võtta turvast 450 000 tonni ja kivisütt 100 000 tonni aastas. Eesti Energia jätkab Balti elektrijaamas ka teste madalama kalorsusega põlevkivi ja kivisöösegu kasutusele võtuks. Nende optimaalse vahekorra leidmiseks on ettevõttel vaja teha veel täiendavaid katseid, mille käigus uuritakse ka tehniliste täiustuste vajadust. Lisaks põlevkivile kasutab ettevõtte oma jaamades põlevkivi gaasi ja biokütust ning on teinud edukad katsed ka turbaga. Siseminister Hanno Pevkur kinnitas Peipsi Veere programmi 2014. aasta tegevuskava, millega toetatakse Peipsi äärse piirkonna arengusse panustavaid projekte 273 000 euroga. Tänavu esitati kokku 44 eeltaotlust, kogusummas peaaegu 780 000 eurot, tegevuskava kanti nendest 24 projekti. Ja siseminister Hanno Pevkur ütles, et rõõm on tõdeda, et Peipsi äärse piirkonna arendamiseks esitatavate ideede hulk aina kasvab. Võrreldes möödunud aastaga esitati taotlusi viiendiku võrra rohkem. Nende ettevõtlikust, turismi ja kohalike traditsioone toetavate projektide ellu viimisest võidavad nii kohalikud kui ka kõik Peipsi kandi külalised. Täna esitatud taotlusi ilmestavad projektid, mis võimaldavad Peipsi järvele paremini ligi pääseda ja sealset rannaala nautida. Näiteks plaanitakse korrastada Kolkja rand ja rajada lautrikoht tammis peale. Üle kolmandiku toetussummast saavad ettevõtlikkuse, turismi ja käsitöö traditsioonide edendamise algatused. Näiteks Alatskivi õpilastel on võimalus kohalikult kogukonna arenguseltsilt omandada ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi, mida hiljem piirkonna edendamises kasutada. Programmi raha abil on plaanis käivitada Ridaküla laostukoda ja korraldada Avijõe puupaadi laagreid. Ka panustab selle aastane tegevuskava Peipsiäärsete pühakodade säilimisse. Peipsiveere programm käivitati 2008. aastal ning selle eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiäärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna kestlikule arengule. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada ettevõtluse arendamise sihtasutusele. Thank you. Kasvava aianduskaupade sisseveoga Euroopa vaheladudest on Eestisse kolinud Lusitaania teetegu, kes siin aasta-aastalt üha uusi elupaiku hõivab. Keskkonnaagentuuri elusloodusse seireosakonna juhataja Udo Timmi sõnul oli möödunud aasta kuiv, mis tigudele väga meelt mööda pole. Tunamullu aga vihmane, mis soodustas siis nende levikut. Tänavu tigude hooaeg alles algab, praegu levivad need isendid, kes talve üle elasid ja neid võis näha juba kevadel. Nüüd on aga see aeg, kui kevadel munetud munadest kooruvad uued isendid. Keskkonnaagentuurile on tulnud teated tigude uutest leivialadest varasemale Pärnumaal ja Kokumäele, lisaks Tartu kandist, Võrumaalt, Viljandi linnast ja Viljandi lähistelt, Viimsist ja ka Keila juhalt. Timmi sõnul levivad Lusitaania teeteod Eestis esialgu vaid istikute ja aiakaupu vahendavate ketikaupluste ja uus elamurajoonide vahel, kuhu elanikud ilutaimi ja puid ostavad. Aiakauplused ja istikute levitajad, kes toovad välismaalt suuri partiisid sisse või kes kasvatavad ise, on enamasti need, kelle ajandites endis teod paljunevad. Möödunud aasta näitel teab Tim juhte, mil võis poes lillede istikute potide seest leida tigude mune või loomi enditki. Kuna munad paistavad ilused pärlite taolised välja, võidakse lihtsalt uskuda, et tegemist on väetisega, ütles Tim. Tõenäoliselt välismaalt pärit istiku mulla pall tuleks kodus enne maha istutamist korralikult läbi katsuda ja võimalikest munadest puhtaks teha, soovitab Tim. Seda, et teetigu kogu Eesti enda alla haranud oleks, veel öelda ei saa, praegu püsib tigu veel vaid aedades ja istanduste lähiümbruses. Vabas looduses metsa või niidukooslustest teda otsaselt ei esine. Samas, ega tigu mõistaks, et siin on aiema piir ja siit kaugemale ei lähe. Kui aia taga on mets või sobivalt niiskala, siis loomulikult levivad nad ka sinna. Kindlasti võib mõnede uuselamurajoonide lähiümbruses asuvates metsades juba neid kohadada, aga päris looduslikus keskkonnas teda ei esine, kinnitas Tim. Teo leviku ohjeldamiseks kutsub Tim inimese üles keskkonnaagentuuri teavitama uutest leiukohtadest ning ka ise hävitamisse panustama. Tim ütles, et kuna teod on mõlema soolised ja üks isend või muneda sadu mune, on nende sigimise potentsiaal väga võimas. Kui teod välja ilmuvad, tuleks nad kokku korjata ja mitte minema visata, vaid hävitada. Efektiivsem vahend selleks on teod kuuma veega üle kallata. Ka pidavad tigudest lahti saama, kui jätta aeda plastkarp alkoholi sisaldava kaljaga. Nii tulevad nad ise kohale ja upuvad karpi ära. Niisugune nipp on edukalt toiminud ühes puukoolis. Kuna teetigu pole just kõige meeldivam olend, on Timmile teada ka sellised juhte, kus inimene on teod kokku korjanud ja need lihtsalt oma maalapilt minema viinud. Niimoodi muidugi teha ei maksaks, nii soodustatakse tigude levikult veelgi vabas looduses. Nii et inimesed, kes tigudega hädas on, eriti uus elamurajoonide elanikud, võiksid siis koos ühiselt nende vastu tegutsema asuda. Niimoodi väheneb tigude arvukus ja võõrliik ei kinnita rohkem Eestis kanda. Nii et kui veel niimoodi probleemi ignoreerivalt edasi minna, siis oleme varsti peagi sellises situatsioonis, nagu on siin teiste Eestis vohama hakanud võõrliikide puhul. Tigude uutest leidudest tasub märku anda keskkonnaagentuurile ja leiu korral võiks juurde lisada ka foto ja leiukoha kirjelduse. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.